Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn kuntavaalitenttejä. Nyt on sosiaalidemokraattisen puolueen vuoro. Olen eduskunnassa SDPn puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen seurassa. Tervetuloa Dayn aloille.
Kiitoksia.
Sopiiko ministerin kanssa, että sinut ollaan?
Sopii ilman muuta.
Vaaleihin aikaa vajaa 2 viikkoa. Miten olet kokenut puoluejohtajana vaalityön?
Vaalityö on aina mukavaa. Mä oon kiertänyt jo nyt kaikki Manner-Suomen vaalipiirit ja tavannut lukuisia ihmisiä eri puolilla Suomea ja kuullut monia tarinoita, elämänkohtaloita ja saanut myöskin tärkeitä viestejä niin tänne eduskuntaan vietäväksi kuin tänne Euroopan päätöksentekopöytiin. Että sen takia tämä vaalikampanjan tekeminen on tärkeää myöskin aina poliitikon näkökulmasta, kun sen ohella, että saa itse kertoa puolueen ja oman vaalikampanjan tavoitteita, niin totta kai voi myöskin kuulla paljon viestejä ihmisiltä tänne päätöksentekopöytiin vietäväksi.
Demareilla on 4 päävaalitavoitetta. Vanhuspalvelulaki paperilta käytäntöön, hyvä ja turvallinen koulu kaikille, työ- ja nuorisotakuu sekä terveyspalvelut. Miten Jutta Urpilainen luonnehdit ja tarkennat niin kuin mahdollisimman tiiviisti näitä tavoitteita?
Me halutaan tehdä kunnissa työn ja oikeudenmukaisuuden tekoja. Me uskotaan siihen, että ihmisillä tulee olla oikeus laadukkaisiin julkisiin palveluihin, riippumatta lompakon paksuudesta ja postinumerosta. Ja näiden 4 kärkitavoitteen, eli nuorten yhteiskuntatakuun, vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden sekä koulujen osalta, niin olemme valmiita tekemään kunnissa, jokaisessa Suomen kunnassa tekoja.
Samalla kun Suomessa on vaali, tuo eurokriisi kehtaa olla pitämättä taukoa. Kuinka eurokriisi ja muut ministerivelvoitteet antavat sinulle myöten vaalityölle?
Sitä yhteensovitellaan koko ajan, että tässä on vähän niin kuin 3 työmaata, on tuo Euroopan talouskriisi, jota aktiivisesti Suomikin pyrkii ratkomaan, koska Suomi on hyvin viennistä riippuvainen kansantalous ja sen takia on tärkeää, että myös Euroopan talouskriisi saadaan ratkaistua, että meidän vienti vetäisi ja markkinoilla on kysyntää. Sitten toisaalta on valtion talouden huolehtiminen, siinä riittää myöskin haasteita ja 3. on sitten tämä puoluejohtajan tehtävä ja näitä sitten aina yhteensovitetaan välillä vähän paremmalla menestyksellä ja välillä vähän hankalammalla ja huonommalla menestyksellä, mutta kyllä täytyy myöntää, että aika on ollut aika kortilla tässä viimeiset viikot.
Uskotko, että ne vaaleja tulee vielä Kreikasta tai Espanjasta tukipakettipyyntö?
No nyt ei ole näköpiirissä sellaista, mutta koskaanhan ei voi, sanotaan, että elämässä ei mikään muu varmaa kuin epävarmuus, että kyllähän Euroopan talouden yllä edelleenkin leijuu paljon tummia pilviä, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa, että vielä ennen kuntavaaleja uusia päätöksiä pitäisi tehdä.
Selvä ei ole ennen, että perussuomalaisia rysähtää nyt valtuustoihin ihan moninkertainen määrä. Mikä on Jutta Urpilainen demareiden motivaatio, kyky ja tapa tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa entistä enemmän? Tulee varmasti muuttamaan valtuustotyöskentelyä tavalla tai toisella, ainakin sinne tulee kokemattomampia lisää.
SDP on yhteistyön ja sopimisen puolue. Me pidämme suomalaisen yhteiskunnan yhtenä vahvuutena sitä, että vuosien saatossa ja eri yhteiskunnan käänteissä ollaan kyetty sopimaan asioista yli työnantaja-työntekijän rajojen ja myöskin yli poliittisten rajojen. Eli tässä suhteessa uskon, että kun myöskin kuntatasolla yhteistyötä kyetään tekemään. Varmaan perussuomalaisiin liittyy se iso kysymysmerkki tällä hetkellä, että mikä on sitten se ehkä se poliittinen linja ja ajattelu, jota perussuomalaiset kuntapolitiikassa edustavat. Et uskon, että siinä on niin kuin aika monta kysymysmerkkiä vielä, ainakin itselläni ilmassa.
Puolueet ei ole mitään umpi yhtenäisiä yhteisöjä, vaan sisään mahtuu ihan monenlaisia näkökantoja demareillakin. Mihin kaikkeen demariehdokkaan odotetaan vähintään sitoutuvan?
Kyllä nämä 4 kärkitavoitetta, eli vanhuspalvelulaki paperilta käytäntöön, toisaalta sitten nuorten yhteiskuntatakuu pitää toteutua jokaisessa kunnassa. Me halutaan puolustaa julkista terveydenhuoltoa, saada terveyskeskukset toimiviksi ja sitten myöskin huolehtia siitä, että kouluissa on riittävän pienet opetusryhmät, jotta kouluissa on turvallista. Niin näiden 4 tavoitteen eteen meidän kuntavaaliehdokkaat sitoutuvat tekemään töitä. Totta kai tilanteet kunnissa paljon vaihtelee ja on niin kuin erilaisia yksittäisiä asioita ja myöskin taloustilanteet ovat kovin erilaisia eri kunnissa, mutta siitä huolimatta nämä 4 tavoitetta, niin niiden eteen me sitoudumme tekemään töitä.
Onko sinulla antanut 4 tavoitteen osalta jotakin tiettyä esimerkkiä jostain tietystä kunnasta, kuinka se voisi nuo 4 tavoitetta toteutua?
Mä tiedän, että nyt jo monessa kunnassa sosiaalidemokraattiset valtuutetut on tehnyt esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuusta valtuustoaloitteita, ja niiden aloitteiden sisältönä on ollut luoda kotikaupunkiin tai kotikuntaan tämmöinen toimenpidesuunnitelma, jolla se nuorten yhteiskuntatakuu, joka ensi vuonna astuu voimaan historiallisena uudistuksena, niin käytännössä sitten toteutetaan niin, ettei yksikään alle 25-vuotias nuori jää ilman opiskelupaikkaa, koulutuspaikkaa tai harjoittelupaikkaa. Ja sitten toisaalta vanhuspalvelulain osalta on tärkeää huolehtia, ja sosiaalidemokraattiset valtuutetut sitoutuvat myös siihen, että laitoshoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa tuo hoitajamitoitus on vähintään sillä tasolla, että on yksi hoitaja kahta ikäihmistä kohti. Hyviä käytänteitä näiden palveluiden järjestämiseksi on monessa kunnassa, mutta tämä taso on se, mihin me sitoudumme.
Palataan pienen tauon jälkeen SDP:n puheenjohtajan Jutta Urpilaisen kanssa aalloille ihan kouriin tuntuvien kuntateemojen kanssa.
Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn kuntatenttipenkin äärelle. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on tämän päivän vieraamme. Jutta Urpilainen, miten kiteytät muutamalla lauseella demareiden tavan nähdä kuntauudistus? Ja pyydän, että vältät sanoja selvittäminen ja kuntien oma tahtotila.
Mulle kuntauudistus on tasa-arvouudistus ennen kaikkea. Nyt kun on saanut kiertää tänä vuonna paljon, mä oon kiertänyt osa vaalipiireistä 3 kertaa ja kaikissa käynyt vähintään 2 kertaa, niin on kouriintuntuvasti nähnyt sen, kuinka ihmiset on eriarvoisessa asemassa asuinpaikasta riippuen. Ja sen takia tarvitaan kuntauudistus, jotta pystytään turvaamaan kaikkialla Suomessa laadukkaat julkiset palvelut riippumatta siitä ihmisen postinumerosta. Ja sen takia ajan myös itse vahvasti kuntauudistusta eteenpäin.
Toteutuksena tavoitteet suurimmalti osin isoilla peruskunnilla?
Mä näen, että kunnan pitää olla riittävän vahva ja elinvoimainen, koska vain terve kunta voi hoitaa sairaan hyvin. Eli sen takia se yksi haaste tällä hetkellä Suomen kunnissa on se, että ne osa kunnista on niin haavoittuvaisia, että pienikin yllättävä asia voi heilauttaa kunnan talouden ja sitä kautta hankaloittaa ihmisten palveluiden saamista. Ja tämä ei ole tietenkään kestävä tilanne.
Pääkaupunkiseudulla asuu 1/4 suomalaisista ja PK-seudun kuntarakennetta sanotaan poikkeustapauksessa, mitä se varmasti onkin. Jos demareilla olisi diktatuuri, niin kuinka järjestäisitte koko pääkaupunkiseudun kuntarakenteen?
Se tietenkin riippuu siitä, minkälaisia valtuutettuja ja mitä valtuutetut ja kuntalaiset pääkaupunkiseudulla tahtovat, koska kuntauudistus ei perustu pakkoon, vaan se perustuu siihen, että valta ja vastuu on kuntapäättäjillä, mutta jos mä katson pääkaupunkiseudua näin ulkopuolisena, niin kyllä mä näen, että varmaan pääkaupunkiseudullakin tarvitaan kuntaliitoksia ja tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä ja sosiaalidemokraatit on pitkään ajaneet pääkaupunkiseudulle metropolihallintoa, eli on asioita liittyen kaavoitukseen, maankäyttöön, liikenteeseen, jossa kuntien välistä yhteistyötä pitäisi tehdä ja siihen esimerkiksi metropolihallinto tarjoaa hyvän mahdollisuuden.
Onko Vantaan, Espoon ja Helsingin ihan yhteen liittäminen teistä poissuljettu kysymys?
Se riippuu ihan täysin siitä, mitä Vantaan, Espoon ja Helsingin valtuutetut päättävät, että mulla ei ole antaa heille tässä asiassa neuvoja.
Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on viivästynyt ja tuleeko se varmasti ennen vaaleja, että äänestäjät tietää, mihin heidän ehdokkaansa ja puolue sitoutuu, ehdokkaiden puolue sitoutuu? Ennakkoäänestys alkoi muuten tänään.
En pysty sanomaan, että saadaanko kuntarakennelaki lausuntokierrokselle ennen kuntavaaleja ja sen toinen osa, eli kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vähän niin kuin sisko ja veli. Niitä viedään eteenpäin käsi kädessä, niin toisaalta sitten valmistuuko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta pääperiaatteet niin, että ne on lähetettävissä kuntiin ennen vaaleja. Mua ehkä vähän sillä lailla mietityttää tämä vaalikeskustelu, että kun kyseessä on palvelut, joita jokainen ihminen elämässään käyttää, jotka koskettavat yli 5 miljoonaa suomalaista, niin sen takia musta on olennaista, että se valmistellaan se uudistus huolellisesti ja siihen otetaan se aika, joka tämän uudistuksen valmisteluun tarvitaan. Ja totta kai varmaan kaikkien toive on, että se saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, mutta olennaista on kuitenkin se, että jälki on hyvää ja laadukasta.
Ymmärrätkö sitä kritiikkiä, että ihmiset kokevat sen tavallaan äänestäjän oikeusturvan kannalta hankalaksi, että tämä iso asia ei tule tietoon ennen vaaleja?
No tavallaan ymmärrän sen kritiikin, mutta mun täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että ne tapaamiset, joita on ollut paljon ihmisten kanssa eri puolilla Suomea, hyvin harva. En muista suoraan sanottuna yhtään sellaista kohtaamista, jossa tavallinen kansalainen olisi tullut kysymään, että milloin hallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pääperiaatteet. Ne kysyjät, joita niitäkin toki on ollut, on yleensä kuntien johtajia tai kunnan päättäjiä, eli luottamushenkilöitä. Mutta tavallisten kansalaisten keskuudessa kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on ainakin minun läsnä ollessa herättänyt vähemmän mielenkiintoa.
Yksi teidän neljästä päätavoitteestanne on siis koulutus, hyvä ja turvallinen koulu kaikille. Ja nyt muutama kysymys kouluista. Suomessa on valtava määrä homekouluja, joiden korjaamiseen menisi miljardeja euroja. Hallitus myönsi riihessään korjauksiin nyt syksyllä 50 miljoonaa. Eikö hallitus ota niin kuin ongelmaa tosissaan, vaikka suurin määrä ihmisiä terveys on vaarassa? Tämähän on sillä saa olla muutama koulu ehkä korjattu.
Hallitus ottaa sen tosissaan ja meillähän on koulujen kohdalla vielä sellainen poikkeuksellinen järjestely, jota esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolella ei ole. Eli että valtio säännöllisesti osallistuu homekoulujen korjaamiseen ja myöskin koulujen uusien kiinteistöjen rakentamiseen. Ja musta se on hyvä, että valtio edelleenkin on pienellä osuudella mukana, mutta päävastuu kuntien kiinteistöistä kuuluu tietenkin kunnille. Ja tässä tietenkin toivoisi, että kunnat tekisivät semmoista pitkäjänteistä työtä, pitäisivät huolta kiinteistöistä. Mulla on aina välillä ikävä entisenä opettajanakin talkkareita, että kuinka hieno asia koulun oma talonmies on, koska silloin se kiinteistö pidetään kunnossa. Ja sitten toisaalta myöskin koulujen ja monien muiden päiväkotien vanhuspalveluiden osalta on tärkeää, että on jatkuva investointisuunnitelma, jolla sitten myöskin huolehditaan siitä, että ne koulut ei pääse pitkälläkään aikavälillä huonoon kuntoon. Sen ohella, että niitä sitten ylläpidetään talomiesten tai kiinteistöhuoltoyhtiöiden toimesta. Että kyllä se päävastuu on kunnilla.
Kuten mainitsit, olet siviiliammatiltasi opettaja. Hesari nosti viime viikonloppuna esiin sen, että koulutyöskentelyä pitävät monin paikoin ihan pihdeissäänkin psykiatrista apua saavat oppilaat tai tarvitsevat oppilaat, jotka eivät saa sitä apua, mutta tulevat kouluun. Kuulin juuri eilen yhden tarinan, jossa kertoi, että äiti lopetti koko opettajan ammattinsa tämmöisen yhden tapauksen vuoksi, kun väsähti. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä niin kuin konkreettisina toimina?
Olennainen on se, että silloin kun lapsi sairastuu, oli kysymyksessä mielen sairastuminen tai ruumiin sairastuminen, niin hän saa apua ja hoitoa. Ja lasten psykiatrisen hoidon osalta meillä on tällä hetkellä hoidosta puutetta, eli lapset joutuvat jonottamaan hoitoon pääsyä ja se on tietenkin huono asia. Mä silti ehkä opettajana näkisin, tai opettajataustaisena henkilönä näkisin, että on parempi lapsen kannalta, että lapsi on kuitenkin yhteisössä mukana odottamassa sitä hoitoon pääsyä, vaikka sitten tuetun koulunkäyntiavustajan tai muun ammattihenkilöstön avulla, kuin se, että hän on sitten yksin kotona odottamassa ehkä pitkiäkin jaksoja pääsyä hoitoon. Mutta se on totta, että opettajan työ on haastavaa ja se on paljon muutakin tänä päivänä kuin opettamista. Että kyllä siinä itsekin muistaa olleensa välillä vanhempia ja välillä myöskin sosiaalityöntekijä ja monia muitakin rooleja. Tietenkin se moniammatillinen yhteistyö siinä kouluyhteisössä on tärkeää ja kyllä mun itsekin on tehnyt psykologien kanssa työtä ja tiedän, että myös se lasten hätä on tällä hetkellä aitoa.
Kristilliset koulut, ne täydentävät julkista kouluverkkoa ja niitä on koko Suomessa reilun toista kymmentä. Nämä koulut antaa saman opetussuunnitelman mukaista opetusta niin kuin muutkin koulut ja osa näistä kouluista saa vain 90% valtionapuja. Ja nyt on ollut ilmassa jopa Ylen juttujen tiimoilta määrärahojen karsimista. Ja tämä ongelma on esimerkiksi Keski-Uudenmaan kristillisessä koulussa. Opetusministeri Gustafsson on puoluetoverinne. Miten tärkeänä Jutta Urpilainen näet kristillisten koulujen tarjoaman panoksen meidän lasten opettamiseen? Ja oletteko demareissa niin kuin varmasti tunnustamaan sen panoksen niin kuin konkreettisen avun muodossa?
Meidän koulujärjestelmän perusta on julkiset peruskoulut, joita täydennetään sitten yksityisillä kouluilla. On Steiner-koulua, Montessori-koulua ja sitten kristillisiä kouluja muun muassa. Ja minusta nämä yksityiset koulut tuovat oman tärkeän lisänsä tähän meidän koulutusjärjestelmään ja sen takia minusta niiden toimintaa pitää kunnioittaa ja niiden toimintaedellytyksistä huolehtia niin kuin julkistenkin peruskouluja. Että kyllä minusta sosiaalidemokraattien piirissä annetaan arvo niin kristillisille kouluille kuin muillekin yksityiskouluille.
Olisiko 100% valtionosuus kaikille kristillisille kouluille kohtuullinen? Tähän riippuu koulun perustamisvuodesta tuo prosentti.
Mä en pysty lähteä, ei ole riittävästi tietoa ottaakseni kantaa. Että siinä varmasti opetus- ja kulttuuriministeriö on se asiantunteva organisaatio ja taho sitten tämän asian määrittelemään.
Paljon puhutaan kuntien ongelmista, mutta Jutta Urpilainen, mikä kunnissa on Suomessa hyvin?
Kyllä mun mielestä kunnat pääsääntöisesti järjestävät hyvin palvelunsa. Ja totta kai on paljon eroja kuntien välillä. Ja ehkä yksi semmoinen asia, mitä mä oon monta kertaa miettinyt, on se, että miksi pyörä pitää aina keksiä Suomessa uudestaan. Että jos meillä on semmoisia hienoja toimivia käytänteitä kehitettynä vaikka vanhusten palveluihin tai nuorisotyöhön, niin me ei saada levitettyä niitä hyviä käytänteitä. Ja se on mun mielestä yksi semmoinen harmi, jossa aika pienelläkin vaan niin kuin informaatiolla pystyttäisiin asioita tekemään vielä paremmin Suomen kunnissa, ja se ei maksaisikaan juuri mitään, että me näitä hyviä käytäntöitä levitettäisiin.
Lastensuojelu, se puhuttaa Suomea nyt paitsi tietysti Venäjän harrastaman mustan maalaamisen myös ihan oikeiden ongelmiemme vuoksi. Mikä sosiaalitoimen resurssien ja asenteiden korjaamisessa olisi nyt kaikkein niin kuin kiireisintä ja kriittisintä, tärkeintä?
Mä näen, että lastensuojelu on hyvin monimutkainen ongelmakenttä. Eli ensimmäinen kysymys varmasti on se, että mistä johtuu se, että meidän perheissä voidaan pahoin. Eli mitkä ovat taustalla siihen, että lastensuojelutapaukset ovat lisääntyneet sekä avohuollon että lasten huostaanottojen määrä. Ja totta kai varmasti taustalla on työttömyyttä, on vanhempien mielenterveysongelmia, sairastumista, mutta kyllä mä väittäisin, että yksi syy myöskin lastensuojelun tapausten lisääntymiseen on lisääntynyt alkoholin käyttö. Ja minusta tämä on yksi sellainen asia, josta meidän pitäisi ehkä käydä avoimempaa keskusteluakin suomalaisessa yhteiskunnassa, että mitä me meidän alkoholikulttuurille voisimme tehdä. Ja sitten toinen on se, että kun perheessä näitä ongelmia ilmenee, niin miten me sitten siinä tilanteessa perheitä tuetaan. Eli olen itsekin ollut järjestämässä oppilaani perheeseen perhetyöntekijä, joka käy siellä pari kertaa viikossa tukemassa yksinhuoltaja-äitiä hänen arjessaansa, eli sinne kotiin annettavia palveluita. Ja sitten tietenkin myös se, että kun tilanne sitten on kärjistynyt niin pahaksi, niin lapsi voidaan ottaa esimerkiksi sijaisperheeseen sijoitettavaksi jonkin aikaa, ja sitä kautta sitten saadaan ne vanhempia asiat kuntoon. Että tähän liittyy monia asioita näiden ongelmien taustalla ja sitten myöskin monia palveluita, joita tähän tarvitaan sitten itse näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja keskeistä varmaan on se, että viranomaisten välillä, kun monesti näissä tapauksissa on niin paljon eri toimijoita, niin että se viranomaisyhteistyö toimisi nykyistä jouhevammin ja tieto kulkisi. Että kyllä välillä opettajana itselläkin oli sellainen olo, että ei tiedä, mitä kaikkea perheessä on tapahtumassa ja minkälaista palvelua perheeseen annetaan. Ja jos se tieto olisi kaikkien saatavilla, niin silloin varmasti voitaisiin ne asiatkin joustavammin ratkaista.
Suomalainen vaikenemiseen perustuva kommunikaatiokulttuuri kai tue tätä.
Niin, se on jotenkin, se on mielenkiintoista tämä suomalaisen yhteiskunnan keskustelukulttuuri, että tuntuu, että työpaikallakin niin hävetään tai salaillaan niitä ongelmia, eikä uskalleta niitä yhdessä jakaa ja sitä kautta hakea sitten tukea ja apua, että ehkä tässä meillä olisi todella niin kuin kulttuurimuutoksen paikka.
Tavallisesta kansalaista näyttää, että Suomessa on viime vuodet ajettu hiljakseen alas julkista terveyden ja sairaanhoitoa ja mahdollistettu enemmän ja enemmän yksityisten toimijoiden menestymistä. Tuntuu, että terveydestä tulee bisnestä ja kansanterveyserotkin voivat siinä rytäkässä revetä. Teidän eduskuntaryhmänne puheenjohtaja Jouni Backman sanoi tässä ihan hiljattain, taisi olla toissapäivänä, että demarit ovat viemässä vahvasti kuntauudistusta eteenpäin, mutta haluatte varmistaa, ettei sen varjolla kuntien palveluiden yksityistäminen enää etene. Onko oikeasti vaarana, että kokoomuksen ajama kuntauudistus johtaisi myös siinä sivussa lisääntyneeseen yksityistämiseen?
Kyllä puolueiden välillä on tässäkin asiassa eroja, että toiset puolueet suhtautuvat palveluiden ulkoistamiseen ja yksityistämiseen myönteisemmin kuin taas esimerkiksi sosiaalidemokraatit. Että meille on tärkeä periaate se, että kunta on jatkossa niin vahva, että se ei pelkästään järjestä palveluita, vaan sillä on myöskin omaa palvelutuotantoa. Ja jaan kyllä huolesi julkisten terveyspalveluiden tilasta. Minusta ehkä kun ihmisten kanssa on jutellut, niin suurin eriarvoisuus ihmisten välillä tällä hetkellä liittyy juuri terveyspalveluihin, perusterveydenhuollon palveluihin. Ja sen takia tarvitaan lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin. Terveyskeskuksista pitää tehdä toimivampia työyhteisöjä, jotta hoitohenkilökunta ja lääkärit siellä haluavat työskennellä ja huolehtia myöskin siitä, että meille ei synny tämmöisiä yksityisiä terveydenhuollon monopoleja, jossa monikansalliset yritykset voittavat kilpailutuksia ja saavat sitten palveluita järjestettäväkseen ja pidemmällä aikavälillä hinnat ja kustannukset nousevat. Että tämä kehitys on huolestuttava ja sen takia SDP:hän on muun muassa liputtanut sen puolesta, että kunnissa pitäisi käydä periaatekeskustelua yhteistyön tekemisestä veroparatiisissa toimivien yhtiöiden kanssa. Meidän mielestä sitä pitäisi välttää ja ylipäänsä nostaa myös tämmöistä moraalikeskustelua siitä, että minkälaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä me palveluita ostamme.
Ehkä vähän tähän liittyen pyydänkin sinulta, kyllä ei vastausta, hyvin lyhyttä vastausta. Kunnissa ostetaan monia yksityisiä palveluja, mutta sitten kilpailuttamista ei välttämättä osata. Ja esitän nyt väitteen, hajottamalla kuntien hankintoja pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja sitten esimerkiksi ottamalla ympäristökriteerit huomioon sekä käyttämällä tämmöisiä hankintalain mahdollistamia erityismahdollisuuksia, niitä on muutamia, niin voitaisiin suosia kotimaisia paikallisia yrityksiä tavallaan niin kuin mutkan kautta epäsuorasti. Miltä se ajatus kuulostaa?
Uskon siihen, että tuossa on vinha perä, että jos se kilpailutus pilkotaan pienempiin osiin, niin silloin myöskin paikalliset yrittäjät, pienet ja keskisuuret yritykset pärjäisivät paremmin kilpailutuksessa. Ja se kuitenkin lienee meidän tavoite, että me haluamme tukea sitä, että suomalaiset yritykset pärjäävät ja että myöskin verotulot tulevat Suomeen.
Tampereella on toteutettu niin sanottua käänteistä kilpailutusta, jota on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisten ja ikäihmisten asumispalveluissa. Eli tarkoittaa, että on kilpailutettu vain laatua ja annettu tarjokkaille sitten ihan vakioihin, vähän niin kuin ota tai jätä tyyliin. Ja sitten kannustettu ehkä siinä sivussa samalla ihan innovaatioihinkin, että miten he voivat sen tehdä tehokkaammin. Tulisiko tästä luoda maahan koko maan kattama standardi tai suositus? Puhuit aikaisemmin tuossa jollakin alueella keksityistä hyvistä malleista, jotka voitaisiin yleistää koko Suomeen.
Ainakin tuo kuulostaa siltä, että ehdottomasti malliin kannattaa tutustua. Ja itselleni tuo tieto on uusi, mutta voisin hyvin kuvitella, että kun Tampereella menen käymään, niin tutustun tuohon toimintamuotoon. Ja jos se osoittautuu hyväksi, niin varmasti se on myöskin levittämisen arvoinen siinä tapauksessa.
Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan kuntavaalitenttiä SDPn puheenjohtajana valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen kanssa. Loppuun hieman lyhyemmin vielä muutama arvokysymys. Jutta Urpilainen, elämme taloudellisesti vaikeita aikoja ja silloin on ollut tapana korostua suomalaisyhteiskunnassa viimeksi parikymmentä vuotta sitten niin sanotut pehmeät eli yhteisölliset arvot ja siihen kuuluu varmasti myös hengelliset arvot, kristilliset arvot. Mitä kristilliset arvot merkitsevät demareille ja sen puheenjohtajalle käytännössä ja miten se vaikuttaa niin kuin demareiden puoluetoiminnassa? Konkreettisesti.
Mun henkilökohtaisessa elämässä kristillisillä arvoilla on suuri merkitys, että se on mun oman elämäni perusta ja sitä kautta tietenkin se näkyy jokaisessa päivässä ja myöskin arkisessa toiminnassa. Myöskin sosiaalidemokraattien piirissä meillä on muun muassa kristillinen veljeysliike ja meidän jäsenistöä on aktiivisena kirkon jäseniä ja toimijoina. Ja kyllä mä näen, että se kristillisten arvojen yksi ehkä keskeinen kulmakivi, lähimmäisen rakkaus. Se, minkä haluat tekevän itsellesi, niin tee se myöskin niin kuin heikommalle veljelle. Niin, se hieno perusperiaate toisesta välittäminen näkyy kyllä myöskin sosiaalidemokraattien tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden perusideologiassa.
Seuraava kysymys olisi kuulunutkin, että luettele kolme tärkeintä kristillistä arvoa. Tosi jo yksi tuli, mutta kertoisitko vielä kaksi lisää?
No kyllä mä uskon, että ehkä tänä päivänä, kun me eletään varsin hektistä aikaa ja hyvin vaikeiden niin kuin taloudellisten aikojen keskellä, niin kuin itsekin tuossa totesit, niin semmoinen itse niin kuin armon merkitys jokapäiväisessä elämässä ja ehkä tällaisessa entistä enemmän valitettavasti kilpailuyhteiskunnassa, jota en kyllä aina kovin mielelläni näen, niin uskon, että se niin kuin armo ja sen kokeminen ja toisaalta myöskin niin kuin itsensä armahtaminen on varmasti se yksi semmoinen keskeinen kristillinen arvo, jota suomalaiseen yhteiskuntaan enemmän toivoisin niin kuin välitettäväksi ja sen myöskin koettavaksi. Lähimmäisen rakkaus on mun mielestä tärkeä arvo. Ja sitten ylipäänsä se, että ihmisarvo on jakamaton, että jokaisella meistä on ihmisarvo riippumatta siitä, minkälaisessa asemassa me olemme tai minkälaiseen yhteisöön me synnymme. Ja mun mielestä sen ihmisarvon korostaminen on yksi kristillisen niin kuin etiikan keskeisimpiä pilareita ja myös sitä pitäisi mielestäni enemmän korostaa.
Suomi tuntuu viime vuosina jakautuneen kahtia, paitsi taloudellisesti, niin myös ehkä arvotasolla. Konservatiivinen ja liberaali moraalikäsitys niin kolistelee sarviaan. Tämä näkyy kirkossa, mutta muutenkin yhteiskunnassa. Hyvin moni alkaa jo nähdä tummia pilviä uskonvapauden ja rauhan yllä siellä konservatiivisella puolella. Oletteko demareissa lainkaan huolissanne niin kuin uskonvapaudesta? Ja jos olette, niin mitä sille pitäisi tehdä?
No mun mielestä uskonnonvapaus on yksi ihan länsimaisen sivistysyhteiskunnan keskeisiä arvoja. Eli jokainen ihminen saa uskoa siihen, mihin haluaa uskoa, ja hänellä on vapaus olla uskomatta tai uskoa ja valita sitten, mihin kirkkokuntaan kuuluu. Ja tähän tietenkin liittyy sitten myöskin erilaisten mielipideiden suvaitseminen, että se olennainen osa uskonnonvapautta on myöskin sitten erilaisuuden hyväksyminen ja hyväksyminen myös sen siltä osin, että toisen mielipiteet ei aina välttämättä itseänsä miellytä. Mutta en mä nyt voi sanoa, että toisaalta mä koen, että ehkä se keskustelu, jota tässä yhteiskunnassa on viime vuosina käyty, niin mä toivon, että se on vienyt yhteiskuntaa eteenpäin, että sinällänsä koen, että ehkä keskustelu ei koskaan ole pahasta, että asioita avoimesti käsitellään, mutta tärkeintä on tietenkin se, että me kunnioitamme silti toinen toisiamme, vaikka olemme asioista eri mieltä, että asiat ei sillä lailla mene henkilöön, että ymmärretään, että ihmisenä olemme yhtä arvokkaita, vaikka sitten erilaisia mielipiteitä omaisimmekin.
Viime vuosina SDP ja työväenliike on tuntunut niin kuin hakeutuva enemmän yhteistyöhön kirkon kanssa. Vanhastaan juopa demareiden ja kirkon välillä on ollut aika selväpiirteinen, ja nyt on ehkä tapahtunut liennytystä ja teillä on kirkon mies jopa puolueen johdossakin. Miksi tämä suhtautustavan myönteinen muutos on tapahtunut? Onko siellä ihan tietoinen linjaveto vai onko siinä jotain sattumaa?
No, uskon, että siinä keskeisenä asiana on se, että kirkon edustamissa arvoissa nimenomaan lähimmäisen rakkaudessa, solidaarisuudessa, ihmisarvon kunnioittamisessa, niin on paljon samaa, mitä on sitten meidän arvoissa. Eli kyllä se on tullut sen luontevan niin kuin yhteisen arvopohjan kautta. Ja se, mitä historiassa on tapahtunut, niin sillekin pitää antaa oma arvo, mutta itse tietenkin katson enemmän tulevaisuuteen. Ja mä olen arvostanut suuresti niitä puheenvuoroja, joita kirkon piiristä on esimerkiksi tähän köyhyyskeskusteluun osoitettu, ja ainakin minä toivon, että kirkko on myöskin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija sen ohella, että sillä on tietenkin sitten myöskin oma merkitys kristillisenä yhteisönä.
Onko kirkko tullut demareiden linjoille?
Tervetuloa! Mutta kyllä mä uskon, että varmaan siinä ihan perinteisessä arvopohjassa on sekä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä että kirkon piirissä niin paljon samaa.
Onko muuten demaripoliitikolla, vaikka nyt kandidaatilla, niin lupa ajatella arvoja perhekysymyksissä konservatiivisesti?
On, että nämä on perinteisesti meillä sellaisia oman tunnon kysymyksiä, joissa jokainen sitten saa ajatella ja voi sitten tarvittaessa äänestääkin niin kuin itse kokee oikeaksi.
Miksi jonkun ylemmän keskiluokan arvokonservatiivinen, eli tämmöisen vaikka ihan raamattua Jumalan sanana pitävän ihmisen kannattaisi äänestää demariehdokasti? Tosiaan vielä semmoinen, joka on vähän vauraampi.
Sen takia, että mä uskon, että hänenkin kannalta ja hänen etunsa mukaista on se, että suomalainen yhteiskunta pysyy eheänä ja että me pystymme tarjoamaan laadukkaat julkiset palvelut, ne arjen palvelut, riippumatta ihmisen asuinkunnasta ja varallisuudesta. Että se kuitenkin se yhteiskunnan eheys tarjoaa myöskin yhteiskunnan turvallisuuden ja luo sitten sitä vakautta, jota perinteisesti pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa, niin kuin Suomessa, olemme saaneet nauttia. Ja sosiaalidemokraatit haluaa parantaa ihmisten arjen palveluita ja pitää huolta siitä, että jokaisella on oikeus vanhustenhoitoon, laadukkaaseen kouluun, päivähoitoon ja sitten myöskin pidetään huolta siitä, että nuoret eivät syrjäyty, joka on yksi iso tulevaisuuden haaste.
Olette ollut 4 vuotta kuntien toiseksi suurin puolue, reilulla 21% osuudella. Sunnuntai-illan adrenaliin ja hiki tungos 28.10. Isopaja ilta 9 maissa. Mikä tulos tyydyttää, vetää hymyyn, juuri tämänkaltaiseen hymyyn puoluejohtajan suun?
No kyllä me uskotaan siihen, että meillä on mahdollisuus nousta kultamitalille näissä vaaleissa. Ja meillä on 7000 erinomaista ehdokasta arjen asiantuntija eri puolilla Suomea tarjolla ihmisiä palvelemaan. Ja mielestämme hyvät kuntavaaliteemat, että semmoisella positiivisella, iloisella vaalikampanjalla, jota me tällä hetkellä eri puolilla Suomea teemme positiivisella pöhinällä, niin uskotaan, että meillä on mahdollisuudet nousta suurimmaksi puolueeksi ja sitä me tavoitellaan tietenkin nöyrästi ihmisten tuella.
Jutta Urpilainen, voimia vaalitaistelu.
Kiitos kovasti.
Radio Dayn vaalitentti.